Heyrðu, en manst þú ekki svo ég snúi mér öðrum kalli, manst þú ekki þetta er Jóni sem kallar á skriðukoslanguna?
Jú,
Þú lítur mun eftir honum.
já, sá hann.
Ég man eftir honum.
Hann var nú allt annar hannleikur.
Já.
Sá kall.
Já, náttúrulega.
Hann var meiri, allir meiri garpur til vinnu og var í vinnumösku lengi nokkuð. En hann hafði nú til að segja nokkuð skrifna sögur.
Já.
Tilbúnar. Hann, var náttúrulega rallíin.
Já, rallíin, já.
Já,
en einhver skáldskapar art eða sagnagleði hefur verið í honum.
Alveg ára.
Meira en gengur að gerist.
Já, það var nú þess með þessar lignum, menn það, ég veit ekki hvað það er, af hverju það er verið, hvort það er verið af einhverju minnumáttar kjönd sjálfsherra að þeir voru að segja þessar sögur. Eða það er verið með fætir eiginleikar og skáld æðhörðu í þeim áröðunlega einhver. Það er nú alveg áröðunlegt.
Maður hefur nú séð einhverstaðan, verið eitthvað prentað af þessum sögum?
Jú, ég sé að það er hefði í grímuð.
Já.
Og ég kannast nú við af flestar.
Já.
Og voru náttúrulega ekki nema skuggi af því sem heyrði hann segja það sjálfur.
Já, fór hann dálítið vel með þeir sjálfur?
Já, ágætlega. Því að það var nefnilega líf í frásögninni mikið.
Já.
Og þannig sagður eins og að þetta hefur verið raunverulegt og hann trýði sjálfur.
Var hann ekki heldur svona ríkalegur kall að sjá?
Hann var stórmaður.
Já.
Já, stórmaður.
Hann var ekki kallaður skrykkur hérna, var það?
Æ, já, eitthvað var það nú kallað, jú, hann var nú kallað það.
Já.
Það hefur fyllt honum á norður líklegast.
Jón Skriðukoss langur, hann var kjöndum við Skriðukoss.
Já, þetta er styttingarnafni.
Já, þetta var stytting.
Já, ég var svo Jón Sigfússon oft.
Já.
Já, já, já.